Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vă propunem astăzi o temă nouă, am intitulat-o Duhul Sărbătorii. Ca ființă preocupată de transcendent, ca făptură ancorată în veșnicie, omul trăiește și momente în care timpul capătă un alt caracter decât al celui cotidian. Sărbătoarea înseamnă o trăire duhovnicească a timpului, un moment în care, deși comemorăm evenimente istorice, în realitate ne întâlnim cu Dumnezeu, cu Preacurata Sa Maică și cu Sfinții Săi. Sărbătoarea este și un prilej de comuniune cu cerul, dar și cu semenii. De-a lungul vremii, Duhul Sărbătorii a modelat mentalul colectiv, însă astăzi s-a răspândit tendința unei trăiri seculare a sărbătorii. Despre acest subiect vorbim cu invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, un an are 365 de zile sau 366 de zile dacă este bisect. În timpul anului calendaristic, anumite zile sunt zile de sărbătoare. Prin ce diferă o zi de sărbătoare față de o zi obișnuită a anului?
Pentru noi creștinii dreptslăvitori, fiecare zi pe care ne-o dăruiește Dumnezeu ar trebui să fie o sărbătoare, adică o zi în care pomenim binefacerile lui Dumnezeu, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce face pentru noi și ar trebui să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru marele dar al mântuirii, al învierii din morți a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar și a învierii noastre, a tuturor. Dar mă gândesc pentru faptul că nu suntem în stare să păstrăm zi de zi acest duh al mulțumirii și al recunoștinței, s-au rânduit anumite zile în care să ne adunăm împreună, în care să slujim Sfânta Liturghie și în care să pomenim toate binefacerile arătate și nearătate pe care Dumnezeu le revarsă peste noi. Avem întâi de toate sărbătoarea Învierii Domnului, care are o prăznuire anuală, dar și săptămânală. Vedeți, în fiecare duminică noi pomenim învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos. Dar această pomenire poate să fie și zilnică, pentru că în anumite biserici, mănăstiri, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se săvârșește în fiecare zi. Așadar, fiecare zi este o zi pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa de vreme ce slujim Sfânta Liturghie și ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar, iarăși zic, pentru că nu toți avem această posibilitate de a sluji Sfânta Liturghie în fiecare zi, mai mult suntem nevoiți să avem și grijile acestea lumești, pământești, adică trebuie să și muncim, trebuie să ne câștigăm și pâinea cea de toate zilele. Atunci trebuie cumva să împăcăm cele două, să avem și grija pentru cele necesare traiului, dar în același timp să fim și recunoscători lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le revarsă peste noi. Și de aceea biserica treptat a rânduit diferite zile de sărbătoare, de pomenire a minunilor pe care Dumnezeu le-a săvârșit în viața noastră a oamenilor. Și aici mă refer la praznicile împărătești, la sărbătorile legate de viața, de activitatea Mântuitorului Iisus Hristos în această lume. După aceea sunt sărbătorile închinate Maicii Domnului, Sfinților Îngeri și tuturor Sfinților pe care Biserica de-a lungul timpului i-a recunoscut, pentru că și Sfinții Am putea spune că sunt o minune a lui Dumnezeu, o lucrare a lui Dumnezeu săvârșită în chip minunat în viața acelui om care s-a sfințit și, bineînțeles, în viața bisericii. Și de aceea mutarea la cele veșnice a unui sfânt poate, iată, să devină o zi de sărbătoare pentru întreaga biserică.
Se modifică programul preocupărilor noastre în raport cu zilele obișnuite într-o zi de sărbătoare?
Ar trebui să se modifice, de vreme ce într-o zi de sărbătoare trebuie să ne adunăm la biserică și să săvârșim Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Aceasta presupune că renunțăm la grijile cele lumești, cum spunem la fiecare sfântă liturghie, toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm, ca pe împăratul tuturor să-l primim, adică pe Hristos, în sfânta taină a Euharistiei. Fiecare zi de sărbătoare este o zi în care se celebrează Sfânta Liturghie și în care noi trebuie să lepădăm toată grija cea lumească și să ne îndreptăm mintea și inima către Mântuitorul Iisus Hristos.
Este sărbătoarea o zi de odihnă?
În măsura în care slujirea duhovnicească este o osteneală care ne odihnește, este sărbătoarea o zi de odihnă.
Mă refer la oamenii care trăiesc de pildă în mediul rural. În mod obișnuit, să zicem toamna, ei au de săvârșit munci la ogor, la câmp. Dacă se întâmplă să vină o sărbătoare în timpul toamnei, Sfânta Parascheva pe 14 octombrie, e o zi în care ei nu mai lucrează?
De-a lungul istoriei, credincioșii s-au obișnuit să cinstească în felul acesta marile sărbători cu abținere de la orice muncă trupească, să zicem, de la munca câmpului sau în general de la muncile acestea grele care pot să-i solicite și să-i abată de la rugăciune și de la grijile cele duhovnicești. Dar în măsura în care sărbătorile s-au înmulțit, lucrul acesta a devenit destul de greu. Adică în fiecare zi noi pomenim un sfânt sau chiar mai mulți sfinți. Dar nu putem să renunțăm întru totul la activitățile noastre, la grijile noastre lumești. Și atunci încercăm, reușim în sărbătorile cele mari, în sărbătorile cele mai, să zicem, importante, praznicele împărătești, sărbătorile Maicii Domnului și chiar la sfinții mai mari, reușim să celebrăm sau să cinstim aceste zile și cu abținere de la muncă și să ne dedicăm exclusiv celor duhovnicești. Dar nu putem chiar la toate sărbătorile să ne manifestăm în felul acesta.
Anumite sărbători religioase au devenit prin decret de stat sărbători naționale cu zile de odihnă pentru toți oamenii aflați în câmpul muncii, cum e de pildă ziua de Rusalii, a doua zi de Rusalii, Paștile. Sunt și alte sărbători importante în calendarul ortodox care au devenit și sărbători naționale într-o țară majoritar ortodoxă. Însă, așa cum a subliniat, s-a răspândit în popor ideea aceasta ca în zilele importante de sărbătoare închinate Domnului Maicii Sfinte sau anumitor sfinți, poporul să se odihnească în sensul de a celebra duhovnicește ziua respectivă, de a munci cu sufletul mai ales, mai mult decât cu trupul. Întrebarea mea este următoarea. Pentru o conștiință seculară, sunt cumva prea multe sărbători în calendarul nostru?
Pentru o conștiință seculară sunt multe sărbători, dar Depinde cum înțelegem până la urmă adevărata sărbătoare sau adevăratul duh al sărbătorii. Pentru că sărbătoare este al pomeni neîncetat pe Mântuitorul Iisus Hristos, al avea în minte și în inimă, fie prin participare la Sfânta Liturghie și prin împărtășirea cu trupul și sângele Lui, fie prin pomenirea neîncetată a numelui Lui. Și aceasta face ca fiecare zi să fie o sărbătoare și un dar al lui Dumnezeu, chiar dacă trebuie să facem și activități de altă natură.
Însă ceea ce trăiau oamenii la țară, cu o conștiință, cum spuneam, modelată după duhul sărbătorii, e foarte greu de împlinit la oraș. În cetate, în orașe, oamenii lucrează în diferite activități, în întreprinderi sau în spitale, în școli. Aici nu se poate întrerupe activitatea.
În zilele noastre nu mai putem să respectăm ciclul liturgic prevăzut de calendarul bisericii. Vedeți că oamenii sunt nevoiți și în ziua de Paști să meargă la servici, cei care lucrează în anumite domenii unde nu se poate întrerupe activitatea. Dacă le vine rândul și sunt de servici, trebuie să meargă la servici și să renunțe la participarea la Sfânta Liturghie. Așa că e foarte greu de respectat în felul acesta sărbătorile, adică fără niciun fel de activitate trupească, exterioară. Dar acolo unde se poate, este de dorit ca în zilele de sărbătoare să dedicăm mai mult timp, aș zice, celor duhovnicești. În primul rând să ne străduim să fim prezenți la Sfânta Liturghie și la slujbele care se săvârșesc în aceste zile și apoi și acasă să fim mai dedicați, să putem să citim Sfânta Scriptură sau altă lectură duhovnicească, să acordăm mai mult timp rugăciunii și pur și simplu odihnă trupească, pentru că avem nevoie și de asemenea momente de odihnă trupească pentru a ne revigora și trupește și duhovnicește, ca să putem să ne ducem pe mai departe osteneala și nevoința.
Spunea cineva un gând interesant, sărbătoarea este ca un fel de paranteză a cotidianului, un fel de atitudine împotriva trecerii inexorabile a timpului. Timpul ne fură pe toți, cotidianul este, iată, plin de griji, în sărbătoare încercăm să punem stabilă acestora și să orientăm mintea și duhul nostru spre alte preocupări.
În sărbătoare, dar lucrul acesta îl facem ori de câte ori ne rugăm. Și înseamnă că ceea ce spuneam mai devreme, ori de câte ori îl pomenim pe Mântuitorul Iisus Hristos, este sărbătoare în sufletul nostru, este un adevăr, adică veșnicia se revarsă în sufletul nostru, în mintea noastră, în inima noastră. Ne împărtășim de Hristos, care este viața veșnică. Îl avem prezent acum și aici, în mijlocul nostru și în lăuntrul nostru. Așa că sărbătoarea ne dă poate că un imbold în plus de a ne apropia de Mântuitorul Iisus Hristos, de a ne îndrepta mintea și inima către El cu mai multă ardoare, poate așa cum nu reușim să o facem în fiecare zi, deși ar fi de dorit ca în toată vremea și în tot ceasul, în toată vremea și în tot locul să fim în comuniune cu El. Dar nereușind, sărbătorile cred că sunt și un fel de stabilă în calea uitării. Pentru că omul are această slăbiciune, această neputință pe care o numim uitare. El uită de Dumnezeu, uită de binefacerile Lui. Și atunci, prin aceste zile de sărbătoare, rânduite, oarecum impuse de rânduiala bisericii, suntem constrânși, suntem nevoiți să ne amintim de Dumnezeu și de binefacerile Lui, de darurile Lui.
Spunea un gânditor român, omul este o ființă duminicală, el este menit sărbătorii. Acesta ar fi, să zic, rostul omului ca mereu să-L cinstească pe Dumnezeu, să-L serbeze, să se bucure de prezența Lui. Însă, vedeți, omul este mereu aplecat și asupra grijilor proprii, este inundat de problemele personale, de servici, de grijile familiale, așa încât foarte greu un om obișnuit ar putea să trăiască cu această conștiință în toate zilele vieții lui. Și iată că biserica pune înainte, cum spuneați, aceste momente festive în care acordăm atenție întâlnirii cu Dumnezeu. În mod normal ar trebui ca această întâlnire cu Dumnezeu să devină un eveniment natural, cât se poate de firesc. Dar timpul nostru nu este un timp umplut de sacru, de sfințenie, ci este
din
un timp banal.
Din nefericire. Și mă gândesc că faptul că biserica s-a văzut nevoită să rânduiască aceste zile de pomenire, aceste zile de sărbătoare, nu știu dacă nu este undeva și o scădere și un fel de revenire la Duhul Vechiului Testament, unde oamenii credincioși își aminteau de Dumnezeu doar în anumite momente ale zilei sau în anumite perioade ale anului, ceea ce pentru Duhul Noului Legământ nu mai era propriu. Sfinții Apostoli, Sfântul Apostol Pavel, în scrierile lui, mereu atrage atenția că noi trebuie să ne rugăm neîncetat. Și la un moment dat chiar îi ceartă pe membrii unei comunități pentru faptul că păstrau mentalitatea Vechiului Testament și zice, cine v-a învățat să țineți iarăși zile noi de odihnă și de sărbătoare și așa mai departe. Îi mustra pentru faptul că nu reușeau să surprindă Duhul Noului Legământ, în care fiecare zi este o sărbătoare și un dar al lui Dumnezeu și noi trebuie să ne rugăm și să ne împărtășim neîncetat de Hristos. Așa cum spunem de altfel la fiecare slujbă, la fiecare sfântă liturghie, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, ori de vreme ce trebuie să îi dăm lui toată viața, înseamnă că toată viața noastră trebuie să fie o sărbătoare. Să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, toată ziua să ne învățăm dreptatea Ta în fiecare zi pe care o ne dăruiește Dumnezeu. Înseamnă că fiecare zi trebuie să fie o sărbătoare, chiar dacă trebuie să facem și activități gospodărești sau de altă natură. Dar, repet, este o neputință a noastră, o slăbiciune a omului, faptul că nu reușește să păstreze acest duh al sărbătorii, adică al pomenirii neîncetate a lui Dumnezeu. Și de aceea ne strunim în felul acesta. Dar, treptat, un om credincios trebuie să ajungă la această stare de sărbătoare continuă, de sărbătoare neîncetată.
Dacă am numit pe om ființă duminicală, după afirmația unui gânditor român, cum poate un om ca ființă duminicală totuși să trăiască natural și în cotidian, mergând la servici, îndeplinindu-și activitățile sociale, familiale, care implică foarte multe griji? Cum poate un astfel de om să trăiască permanent în sărbătoare întâlnirea lui cu Dumnezeu?
Lucrul acesta se încearcă, vedeți, în obștile monahale, în comunitățile monahale. Acolo am putea spune că nu este mare diferență între zilele de sărbătoare și celelalte zile, pentru că e aceeași slujire liturgică. Poate că duminica și în zilele de sărbătoare și în mănăstire se simte o oarecare deosebire și activitățile gospodărești sunt mult mai reduse, se reduc la strictul necesar. Dar altfel, în fiecare zi, monahii se adună în biserică, săvârșesc cele 7 laude, săvârșesc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și după aceea se duc și la programul de muncă, rugându-se neîncetat, pomenind neîncetat numele lui Iisus prin rugăciunea: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Mă gândesc că în mare măsură lucrul acesta este posibil și în comunitățile parohiale, chiar dacă nu participăm zilnic la Sfintele Slujbe și la Sfânta Liturghie, dar zilnic putem să ne facem și trebuie să ne facem rugăciunea de dimineață și rugăciunea de seară. Și credincioșii mireni pot să se roage neîncetat, să-și împletească munca cu rugăciunea, să zică cât se poate de des rugăciunea lui Iisus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, sau alte rugăciuni scurte către Maica Domnului, către Sfinți, către Îngerul Păzitor.
Părinte Arhimandrit, anumite sărbători celebrează și evenimente petrecute de mult, legate de momente din viața Mântuitorului, legate de Maica Domnului, legate de anumite alte aspecte din istoria Bisericii sau din viața Sfinților. Anumite evenimente din viața Mântuitorului sunt pentru noi momente de sărbătoare. Ați vorbit aici despre învierea Domnului. Nașterea sa este un eveniment important. Faptul că a fost adus la templu de către Maica Domnului și a fost întâmpinat de către dreptul Simeon și alte așadar evenimente din istoria acelui timp au intrat în conștiința Bisericii ca momente de sărbătoare care au o rezonanță veșnică. De asemenea, alte momente când s-au întâmplat minuni în poporul lui Dumnezeu prin intervenția minunată al Domnului, toate acestea au rămas în conștiința Bisericii ca momente ce trebuie amintite, chiar dacă poporul uită de rădăcina istorică a acelui moment. De pildă, înălțarea Sfintei Cruci a fost un moment istoric, un eveniment istoric. Chiar dacă poporul, să zicem, ar uita evenimentul istoric ca atare, în conștiința lui a rămas duhul sărbătorii respective ca eveniment cu rezonanță veșnică dincolo de fruntariile lumii acesteia.
Da, mă gândesc că acesta este raționamentul, cum încercam să zic mai devreme. Deci toate sunt piedică în calea uitării. Noi trebuie să ne amintim mereu. Vedeți că și spunem la fiecare Sfântă Liturghie, aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare, adică de porunca pe care a dat-o Domnul la cina cea de taină, să faceți aceasta spre pomenirea mea, și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de groapă, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire, ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Așadar, noi mereu trebuie să ne aducem aminte. La fel făcea și poporul vechi al lui Israel, își aducea aminte de toate cele pe care Dumnezeu le-a săvârșit cu ei și pentru ei. Și le povesteau și în felul acesta le păstrau în conștiința poporului lui Dumnezeu. La fel și în noul Israel. Mereu pomenim, mereu ne aducem aminte, dar în această pomenire, întâlnirea noastră nu este atât de mult cu evenimentul, cât cu persoana Mântuitorului. De fapt, la fiecare pomenire pe care o facem, noi ne întâlnim cu persoana Mântuitorului. Vedeți că la fiecare Sfântă Liturghie noi ne aducem aminte de Hristos și, aducându-ne aminte de El, bineînțeles că ne aducem aminte și de cele legate de lucrarea Lui, de slujirea Lui în această lume, de la naștere și până la cruce și moarte și înviere și înălțare la cer. Dar, esențial, noi ne aducem aminte de El ca persoană și ne întâlnim cu El ca persoană.
Foarte multe sărbători din ciclul anului bisericesc sunt închinate sfinților. Cum ajunge o zi de prăznuire a unui sfânt să fie însemnată în calendar cu cruce roșie, adică să fie o zi mai festivă decât celelalte?
aici ține de evlavia fiecărei biserici. În general, sfinții se nasc în biserică având o cinstire locală, o evlavie locală, pentru că bisericile locale canonizează sfinți, dar care la un moment dat pot depăși granițele unei biserici locale prin lucrarea lui, prin felul în care acest sfânt începe să devină cunoscut și el este recunoscut și de către celelalte biserici, intră și în sinaxarele celorlalte biserici și așa, dintr-un sfânt cu prăznuire și cinstire locală, poate să capete o cinstire ecumenică. Așa vedeți că îi avem pe sfinții primelor veacuri, care treptat au fost cinstiți de către creștinătatea ecumenică, de către toate bisericile ortodoxe. Și aceștia au rămas sfinți cu sărbătoare mai mare, adică sunt trecuți cu cruce roșie în calendar și zilele lor devin zile nelucrătoare acolo unde se poate. Acum trebuie să adăugăm și acest aspect. Așa că lucrul acesta se întâmplă treptat și ține de evlavia poporului și de lucrarea sfântului respectiv, cât este ea de răspândită.
Însă pentru comunitățile locale, chiar dacă sărbătoarea respectivă nu are un caracter universal, pentru ele prăznuirea respectivă este o zi de mare sărbătoare. Mă gândesc de pildă la Sfântul Nectarie pe 9 noiembrie. Este însemnat în calendarul cu cruce roșie, dar la Eghina, unde se află moaștele sale, sau în alte părți din lume, ea este o zi de sărbătoare.
Da, vedeți, Sfântul Nectarie este un exemplu de felul cum un sfânt poate să devină sărbătoare cu cruce roșie, pentru că lucrarea lui este foarte mare și foarte răspândită deja în întreaga lume prin minunile pe care el le săvârșește. Și astăzi este cunoscut și recunoscut, iată, în întreaga Biserică Ortodoxă Română. Foarte multe biserici deja îi poartă hramul.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, ce este calendarul? Cum s-a configurat calendarul?
Calendarul este tocmai această încercare a bisericii de a transforma fiecare zi într-o zi de pomenire a binefacerilor pe care Dumnezeu le revarsă peste noi. Fiecare sfânt pe care îl pomenim este un dar al lui Dumnezeu. Fiecare lucrare pe care Mântuitorul Iisus Hristos a săvârșit-o, a săvârșit-o pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Și de aceea noi trebuie să pomenim aceste binefaceri. Și atunci biserica s-a îngrijit de-a lungul timpului ca toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu să fie pomenite și s-au rânduit pe zile. Într-un an, biserica s-a îngrijit ca toate evenimentele importante din viața Mântuitorului să fie pomenite, chiar dacă ele s-au întâmplat pe parcursul a 33 de ani cât a trăit Mântuitorul pe pământ. Dar noi încercăm să le comprimăm și să le pomenim pe toate într-un singur an calendaristic. Și pe lângă evenimentele legate de persoana, de lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, o pomenim și pe Maica Domnului, îi pomenim pe Sfinții Îngeri, îi pomenim pe Sfinții Apostoli, pe mucenici, pe ierarhi și pe toți marii bărbați ai credinței, dar și femei care au strălucit prin mucenicie sau prin nevoință monahală sau în alt fel.
Zilele adormirii acestor sfinți sunt zilele lor de prăznuire și sunt acestea consemnate în calendar, cu excepția unor zile în care sunt amintite evenimentele legate de nașterea unor sfinți, cum este nașterea Maicii Domnului, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Așadar, în general, un sfânt este prăznuit în ziua adormirii sale, dar Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul sunt prăznuiți și în ziua nașterii.
Și în ziua nașterii, pentru că nașterea lor, la fel ca și zămislirea lor, a fost și o lucrare minunată a lui Dumnezeu, o intervenție a lui Dumnezeu. Și de aceea pomenim și zămislirea și nașterea și la Maica Domnului și la Sfântul Ioan Botezătorul.
Cine are autoritatea să emită calendarul?
Sinodul unei biserici locale, a unei biserici autocefale, care are un sfânt sinod.
Diferă calendarul unei biserici de la alteia?
Diferi sfinții, adică fiecare biserică cinstește cu prioritate, dacă pot să zic așa, sfinții locali, dar pe lângă ei, iată, sunt acești sfinți care au devenit ecumenici.
Universali.
Universali.
În ansamblul lui calendarul însă este asemănător de la o biserică la alta în ceea ce privește sărbătorile principale ale Domnului, ale Maicii Sfinte. Însă în 1924 a avut loc o mare reformă liturgică în Biserica Constantinopolitană, implementată și în majoritatea bisericilor autocefale, cu excepția unor biserici cum ar fi Biserica Rusă, Biserica Sârbă sau Muntele Athos. Așadar, vorbim aici despre reforma calendarului, îndreptarea lui. În ce măsură această reformă a afectat ciclul sărbătorilor?
S-au produs modificări pentru că era cu neputință să se rezolve în alt fel problema, pentru că îndreptarea calendarului a afectat și felul în care se calculează data Paștilor și atunci cel puțin sărbătorile acestea cu dată schimbătoare legate de praznicul învierii Domnului sunt legate de stilul calendarului. Bisericile ortodoxe la un moment dat au stabilit un consens ca sărbătoarea Paștilor și toate celelalte sărbători legate de ea să fie prăznuite tot pe stilul vechi.
Deodată toți.
Deodată, da, ca să se păstreze comuniune la această sărbătoare și la aceste sărbători atât de importante. Dar altfel apare diferența aceea de 13 zile, dacă nu mă înșel, între stilul nou și stilul vechi, ceea ce este un lucru nu chiar plăcut și mulți credincioși sunt chiar smintiți de această deosebire pe care o văd în ceea ce privește calendarul, dar e o situație care deocamdată nu s-a putut rezolva altfel decât așa. N-ar trebui să fie o pricină de schismă, așa cum în anumite locuri s-a întâmplat, ci ar trebui să fie depășită cu înțelepciune. Totuși, calendarul nu trebuie văzut ca o problemă dogmatică care afectează mântuirea oamenilor. Biserica a preluat calendarul, nu biserica a creat calendarul, și biserica încearcă să sfințească calendarul prin aceste pomeniri pe care le indică pentru fiecare zi a anului. Și important este ca noi să gustăm veșnicia lui Dumnezeu în fiecare zi pe care El ne-o dăruiește. Așa că trebuie să fim înțelepți și să nu facem din problema aceasta a calendarului o problemă de ruptură și de schismă.
Părintele Mândrit, despre această temă însă vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Din straja dimineții până în noapte, din straja dimineții, să nădăjduiască Israel spre Domnul. Veniți acum, o iubitorilor, de
ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părintele Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni, vom răspunde unor ascultători. Iată o primă problemă ridicată de un ascultător. Întreabă dânsul, cum se pot explica unor necreștini vindecările miraculoase ale unor boli incurabile care se întâmplă ca urmare a practicilor din alte religii sau ale acelora care se consideră bioenergeticieni sau altfel de vraci, ca ei să nu le consideră un semn al veridicității credințelor în cadrul cărora astfel de vindecări au avut loc. Dacă se susține că vindecările le realizează demonii ca să-i convincă pe oameni de astfel de credințe false, acest argument nu este similar cu cel folosit pentru a-l acuza pe Mântuitorul că vindecă scoțând demonii cu Domnul demonilor? De ce ar vrea demonii să facă un bine? Dacă l-ar face ca să facă mai mult rău ulterior, nu ar fi același argument ca cel folosit și pentru a-l acuza pe Iisus pentru vindecările sale? Și adaugă dânsul, și apoi există în literatura creștină autori care au afirmat că un demon îl scoate pe altul, ca și cum ei ar fi în competiție între ei. Nu înseamnă asta că atunci ei se distrug din interior, luptându-se unul împotriva altuia? Sau pot ei colabora și atunci și domnul demonilor ar colabora cu demonii din subordine, ca să facă un rău mai mare? Cu alte cuvinte, încheie întrebarea ascultătorul nostru, cum s-ar putea răspunde unui astfel de contraargument din partea unui necreștin dacă eu aș spune că vindecările miraculoase care au loc în alte culturi religioase, în măsura în care nu sunt înșelătorii, se datorează demonilor?
Aici trebuie să avem noi un discernământ duhovnicesc foarte mare ca să putem deosebi, cum zic părinții, darul deosebirii duhurilor, pentru că e posibil ca Dumnezeu să săvârșească anumite minuni chiar și în afara bisericii și e posibil ca și Satana să aibă anumite lucrări care să impresioneze și să atragă atenția. Pentru că ni se spune că el se preface în înger de lumină și încearcă să înșele, să amăgească. Adică poate să facă și el un aparent bine, dar nu este în perspectiva mântuirii și a vieții veșnice. Dumnezeu, atunci când face bine, îl face întotdeauna în perspectiva mântuirii. Și vedeți, Mântuitorul însoțea întotdeauna minunile și de apelul la credință, la îndreptarea vieții. Mai întâi ierta păcatele și apoi săvârșea vindecarea. Sau după vindecare îi spune, vezi să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ceva mai rău. Așadar, lucrarea Mântuitorului în biserică este mult mai complexă, nu este o simplă vindecare de boală. Iar în afara bisericii, cum lucrează Dumnezeu, nu putem foarte mult să apreciem. Și încă o dată, deci cred că ar trebui să avem darul deosebirii duhurilor ca să putem discerne în ce măsură o lucrare este de la Dumnezeu sau este de la cel rău. Dacă nu avem acest dar, trebuie să ne abținem, să facem comentarii. Noi nu trebuie neapărat să ne argumentăm credința prin semne și minuni. Noi nu credem în Mântuitorul Iisus Hristos pentru că vindecă boli sau învie morți. Și dacă nu o face, nu mai credem în El. Deci credința noastră poate să fie întărită de asemenea lucrări, dar nu se bazează pe asemenea lucrări. Sunt foarte mulți creștini care n-au văzut semne și minuni de felul acesta și ei cred cu toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoși. Așa că trebuie să ne ferim, cred, în primul rând să ne argumentăm credința pe semne și minuni și în ceea ce privește minunile care se petrec în afara bisericii, dacă nu avem darul deosebirii duhurilor, să ne abținem, să facem comentarii și să spunem, Dumnezeu știe ce acolo, eu nu pot să zic.
În orice caz, sfinții bisericii noastre au săvârșit minuni și în alte religii, de pildă la musulmanii din Turcia se întâmplă ca anumite icoane ale Sfântului Gheorghe să săvârșească minuni. Dumnezeu știe care este rostul acelor minuni, însă în perspectiva credinței noastre, cum subliniați dumneavoastră, minunea are rolul de a-l uni mai tare pe omul respectiv cu Domnul. Nu are un scop în sine minunea.
Da. Și Mântuitorul Iisus Hristos a făcut semne și minuni și la păgâni, nu doar în Israel. Nu a vindecat pe sluga sutașului, pe fiica cananeencei și chiar i-a lăudat, a fost impresionat de credința lor, adică acești oameni aveau capacitatea de a crede și până la urmă s-au convertit. Pentru că a zis Mântuitorul despre sutaș în Israel, n-am întâlnit atâta credință, iar la femeia cananeancă i-a zis să-ți fie ție cum voiești. Deci iată, el poate să aprecieze acest lucru și a făcut minunile pentru că a știut de ce le face și cu ce scop le face.
Însă puterea taumaturgică, făcătoare de minuni, nu este un semn al veridicității credinței. Nu înseamnă că dacă cineva într-o anumită cultură religioasă, de pildă este în India, este hindus și are puterea de a face minuni, nu înseamnă că el este și un martor al adevărului.
Nu. Nu, pentru că și acești oameni pot să facă lucruri minunate, adică pentru omul obișnuit, dar nu sunt minuni de la Dumnezeu.
Și nu vor pune pe om în legătură cu Hristos.
Exact, da. Deci nu sunt în perspectiva mântuirii și a vieții veșnice și sunt minuni, mă rog, cu un efect imediat, într-adevăr îi aduce unui om o stare de bine sau pur și simplu minuni ca să impresioneze. Acești făcători de minuni în general sunt oameni cărora le place să fie lăudați și să spună că ei au făcut minunea. Ori vedeți Sfinții Apostoli când făceau minuni, ziceau nu, Iisus Hristos a făcut minunea, numele Lui, zice Sfântul Apostol Petru, stă ologul în picioare, nu numele meu.
Însă astfel de minuni pot înșela pe oameni?
Pe unii da. Dar pe cei care trăiesc drept în biserică, nu. Adică minunile nu îi impresionează atât de mult sau nu sunt neapărat un argument pentru dreapta credință.
Pot fi aceste minuni săvârșite cu puterea demonului?
Pot fi. Și demonii pot să facă minuni în sensul acesta de vindecări, de boli sau, vedeți, ghicit lucruri, să spună lucruri din viitor sau despre viitor sau din trecut, mai ales din trecut. Ei sunt foarte pricepuți la cele trecute și la cele viitoare pot să aibă anumite intuiții, dar mai ales la trecut pot să spună și să-i impresioneze pe oameni. Uite, mi-a spus tot, zic cei care apelează la serviciile lor și acesta e un argument că...
E autentic. Tocmai aici poate interveni păcăleala, înșelăciunea, în sensul că petrecerea unei astfel de minuni poate obține din partea celui în cauză creditul că săvârșitorul este un om al lui Dumnezeu și iată, el poate fi înșelat și într-un fel nevăzut să fie îndepărtat de Hristos. Canonele bisericii pedepseau în vechime aspru pe cei care alergau la vraci, la vrăjitori de scântătoare pentru a beneficia de aceste minuni.
Păi și astăzi canonele sunt la fel de aspre, dar oamenii tot aleargă și mai ales când sunt în nevoie, în necaz, în disperare, sunt în stare să facă orice. Dar e un semn de credință slabă. Ca și creștini, noi nu putem să facem orice. Și nu e bine oricum.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, o altă întrebare în această a doua parte a emisiunii noastre. Cineva întreabă, când se pot oficia exorcismele, molitvele Sfântului Vasile? În ce condiții?
Atunci când este nevoie. Nu există un timp anume rânduit de biserică pentru exorcisme. Exorcismele se fac întotdeauna înainte de slujba botezului, deci cel care urmează să fie botezat mai întâi este exorcizat și apoi ele se citesc acolo unde este cazul, adică unde sunt oameni care dau semne de demonizare. Altfel, exorcismele nu sunt rugăciuni care rezolvă orice problemă și multă lume apelează și cer molitvele Sfântului Vasile și chiar preoți, din păcate, recomandă citirea molitvelor de nenumărate ori la miezul nopții pentru a rezolva, în ghilimele, diferite probleme ale credincioșilor. Cred eu că este o exagerare și fac mai mult rău decât bine.
Se întâmplă ca uneori în cazul unor bolnavi cu maladii psihice, cu o simptomatologie de natură psihică, manifestările lor să fie asemănătoare celor care sunt posedați de demoni. Foarte greu însă de discernut între cele două manifestări. Trebuie multă pricepere duhovnicească pentru a-ți da seama dacă cineva este bolnav psihic sau este suferind de la demoni. În cazul celor bolnav psihic, ar fi de ajutor, să spunem, molitvele Sfântului Vasile?
În general, toți părinții zic acolo unde este boală psihică, s-ar putea să fie și lucrarea unui demon, prezența unui demon mai mascată sau mai evidentă.
În orice boală este prezența lui.
Așa că nu vom greși dacă în asemenea situații citim o dată sau de mai multe ori aceste exorcisme, dar ar trebui să o facem cu foarte multă discreție și să nu facem spectacol din asemenea rânduieli. Și nu cred că toți oamenii sunt pregătiți să asiste la asemenea rânduieli.
Poate nu toți oamenii sunt pregătiți să asiste la asemenea rânduieli, dar cum trebuie să fie pregătiți preoții care oficiază aceste slujbe?
Păi preotul trebuie să fie pregătit întâi de toate pentru a-L sluji pe Hristos și pentru a fi în comuniune cu Hristos. El aici trebuie să fie pregătit și dacă e pregătit să fie unit cu Hristos în Sfânta Liturghie, atunci e pregătit și pentru a citi exorcisme, pentru că El face în numele Lui Hristos această lucrare, nu în numele Lui personal. Așa că postul și rugăciunea pe care El le face pentru a se uni cu Hristos sunt și pregătirea pentru a citi aceste exorcisme.
În cazul așadar suferințelor de natură demonică, sunt recomandate aceste slujiri, aceste slujbe, dar părinții duhovnicești mereu au manifestat o reticență în privința frecvenței acestor slujbe, în privința apelării la aceste slujbe, tocmai pentru a nu se cădea neorânduială.
Da, deci eu așa cred că ele trebuie citite la nevoie și nu trebuie făcut spectacol în jurul unui asemenea eveniment.
Ultima întrebare, Părinte Arhimandrit, în această emisiune. De ce căsătoria cu cineva divorțat este impediment la preoție?
Pentru că un preot se cade să fie căsătorit cu o femeie fecioară. Așa prevăd canoanele, așa că și dacă n-ar fi fost căsătorită acea femeie, ci doar ar fi trăit în desfrânare cu cineva înainte de căsătorie, ar putea să fie un impediment la hirotonie. Deci canoanele îi cer în primul rând preotului să fie feciorelnic și bineînțeles și cea cu care urmează să se căsătorească tot așa să fie fecioară.
Persoana respectivă, dacă este divorțată, înseamnă că ea deja a făgăduit cuiva legătura de taină, legătura de suflet, și dacă ar purcede la a doua căsătorie, ar fi un pogorământ care nu se admite,
adică
pentru preot.
Un preot, el trebuie să fie o icoană și un model pentru biserică, pentru parohie, și să nu, cumva să nu îi se poată reproșa nimic. Ori dacă el deja din start se află într-o asemenea situație de pogorământ, el nu va mai putea avea o autoritate în viața păstoriților săi, pentru că el mai întâi este cumva umilit și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor prin faptul că s-a căsătorit în felul acesta.
Părinte, cu cele spuse aici punem punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în această emisiune, cu nădejdea că au fost de folos ascultătorilor cele discutate în cadrul ei. Doamnelor și domnilor, invitatul acestei întâlniri a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.